COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Boas tardes, imos dedicar agora o tempo á información máis perto de ti. Vimos dunha fin de semana de moita celebración, Día de Todos os Santos para algunhas persoas e festa de Halloween para outros. Ademais, nos centros de ensino de Galicia, ademais de algunhas outras comunidades, a celebración dura ata mañá. Foi unha ponte bastante longa para algúns. Os máis pequenos agradéceno.
Non te des clase, é luz. Que che parece así de vez en cando ter un día sin clase?
Bueno, este ponte foi bastante largo, foi de 4 días, foi de venres, sábado, domingo e luns. A verdade é que non está mal.
Había que facer unha ponte destas cada mes, polo menos.
Bueno, non sei se cada mes, pero cada 2 meses non estaría mal.
E disfrazarse tamén, o Halloween tamén había que facelo cada mes ou cada 2 meses, ou que?
Cada un ano, como se fai sempre, porque pasarse tampouco está ben.
Falando de pasarse, que tal o pasache? Disfrazáchete moito, de que te disfrazache?
Primeiro disfraceime de payaso asesino, despois disfraceime de Voldemort e despois disfraceime do Doctor da Peste.
Claro, os tempos de celebración esténdense moito e tamén se extende o cansancio e coller o coche percorrer quilómetros por estradas, ás veces en malas condicións por mor da climatoloxía, convírtese todo isto nun cóctel moi malo. E aquí ven a parte luctuosa da fin de semana, onde a estrada cobrouse a vida dun xoven de 31 anos. O accidente aconteceu sobre a unha da madrugada do sábado domingo na estrada de Lugo a Porto Marín, á altura de San Xoán do Campo, xa moi perto da casa do rapaz que era o conductor e único ocupante. Esta víctima das estradas desafortunadamente ven a aumentar en gran maneira os falecidos nas estradas de Lugo este ano, aumentando a cifra a 23 e xa van o dobre que o ano pasado. Son Chema Núñez de Losada. Hoxe imos ter un tempo na zona centro da provincia de Lugo con a máxima de 18 graus. Non vai a chover e, ademais, por a tarde vai a haber grandes claros. Vai a estar solleira prácticamente toda a tarde na zona centro. En Monforte de Lemos, en o sur, hoxe 20 de máxima e os ceos máis despexados que na zona centro. E atención, porque os campións do tempo son os da Mariña, porque xa dende primeiras horas os ceos están totalmente solleiros e a mínima foi esta noite de 11 graus, a máxima de 20. Nas estradas, á vista da web da DGT, non hai problemas graves para circular pola rede de estradas do Estado. Eso sí, hai que decir que no fiouco hai que circular con precaución debido ás brétemas na autovía A8. E xa que estamos na Mariña, centramos os nosos ollos alí. O PP exixe ao goberno de Sánchez presentar nun plazo de 3 meses un plan para mellorar a calidade do servizo ferroviario entre Ferrol e Ribadeo. Os senadores José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro e Juan Serrano presentaron esta iniciativa dende a estación de Burela, acompañados por alcaldes, voceiros e concelleiros da Costa Mariñana. Balseiro:
non sei que hai desa plataforma. Os alcaldes do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os concelleiros en aquel momento que se xuntaron e fixeron varias reunións están mudos e ese é o motivo. Esperemos que o goberno os teña receptivo. Creemos que esta línea pode dar un bon servicio, sobre todo de cercanías. Bordea toda a Mariña, continúa para Asturias e todo Ortegal e Ferrolterra e podría ser un servicio de cercanías se houbera suficientes frecuencias e a línea estuvera modernizada, e iso é o que vamos a pedir no Senado de España.
Tamén falaba José Manuel Balseiro dun agravio comparativo, xa que a parte mariñana da vía Feve é a única sin electrificar xunto ao treito de Feve que tamén existe na comunidade murciana. O resto xa funciona a electricidade. Proseguimos neste informativo. A sanidade galega dá un paso máis na loita contra o cancro. A partir do vindeiro ano, o Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo contará cun novo acelerador lineal para tratamentos de oncoloxía radioterápica. Antonio Gómez, o conselleiro de Sanidade.
O servicio de oncoloxía radioterápica, ¿no? É un servicio que, bueno, foi antes e despois, su instalación aquí en Ula, ¿no? En que os pacientes deixaron xa de desplazarse a Coruña, Bien, pues xa van 10 anos prácticamente desde o inicio do servicio ao momento de facer a renovación tecnolóxica adecuada, ¿no? E para iso xa os orzamentos de ano que ven, ¿no? No primeiro trimestre vai solicitar o que é un novo acelerador lineal, un acelerador lineal de altísima gama, ¿no? Que vai permitir pues, realizar os tratamentos máis sofisticados de radioterapia, ¿no? Que se poden facer a día de hoxe, ¿no? O orzamento é de 2,2 millóns de euros e bueno, esperemos que ese acelerador pues, empece a funcionar xa no vindeiro ano o antes posible.
Con esta medida, o ULA suma os centros galegos que xa dispoñen de equipos de radioterapia de alta precisión, reforzando a rede pública de atención ao cancro e evitando desplazamentos dos pacientes a outras provincias. Unha aposta pola innovación e a equidade na sanidade galega. Estamos en novembro. Novembro vai a ser un mes de moita celebración na capital lucense. O Concello de Lugo presentou o programa de actos polo 25 aniversario da Declaración da Muralla como Patrimonio da Humanidade. O alcalde Miguel Fernández e o tenente de alcalde Rubén Arroxo destacaron a importancia desta data para a cidade e para o seu patrimonio histórico. Arroxo lembrou que non só a muralla está de aniversario. Fala o tenente de alcalde de Lugo.
Este ano pues vamos a ter un novembro movidito, entón, bueno, eu creo que é moi positivo nese aspecto. Pois, como se dixo, a muralla cumple 25 anos da Declaración de Patrimonio da Humanidade, a muralla completa máis antiga de todo o planeta, lembremos isto, e ademais se cumple outra efeméride neste ano, que se cumplen 10 anos de que o Camiño Primitivo e a Catedral tamén son Patrimonio da Humanidade, que fan pois que teñamos 3 patrimonios da humanidade no noso municipio.
Os actos comezarán os días 7 e 11 de novembro no Auditorio Fuxan os Ventos con 2 concertos de luxo. O do recoñecido baixista Víctor Buten and the Buten Brothers e o do lexendario pianista Chucho Valdés. Lugo prepárase así para celebrar con música e orgullo os 25 anos da súa muralla como símbolo universal. E seguimos con protagonistas de Lugo. O cineasta de orixe lucense Brais Rebaldería presenta o seu proxecto Fillos do Vento, unha evolución do documental tradicional que será presentado no Festival de Cine Europeo de Sevilla. E con todo, o cineasta lucense xa está preparando a súa nova peza, onde a protagonista é unha rapaza de pais lucenses, atleta paralímpica Adi Iglesias, un portento físico que deixa o nome de Lugo por todo alto en cada cita deportiva. Brais Rebaldería.
Pues la siguiente es una historia personal muy bonita sobre identidad e integración de una lucense, de hecho, que bueno, la conoce todo el mundo, es Adi Iglesias, la atleta, y seguramente, bueno, estaremos seguramente en los próximos meses grabando con ella por ahí. De hecho, ya hemos empezado en los mundiales de atletismo que fueron en India ahora hace un par de semanas, pero sí, ahora empezaremos a darle un poco más fuerte para darle forma a la historia.
E imos con deportes, porque o Lugo conseguía esta fin de semana un punto ante o Baracaldo, un equipo que se está mostrando forte na Liga. O adestrador albivermello, Iago Iglesias, quería os 3 puntos, pero a estas alturas da competición non está mal o empate.
Que bueno, que nos permite seguir sumando, evidentemente, insisto, queríamos os 3 para finalizar o día de hoxe, vernos aí nos postos altos, pero bueno, creo que estamos na xornada 10, estamos no cerca de onde queremos estar e hai que valorarlo como positivo.
Ademais, o equipo das murallas sigue invicto no Anxo Carro. E o Breogán xogaba o sábado ás 9 da noite en Lugo. O Río Breogán viviu unha noite para o recordo no Pazo dos Deportes. O conxunto lucense firmou unha das súas actuacións máis brillantes da temporada ao impoñerse con autoridade o Covirán Granada por 95-74. Un triunfo coral co público entregado e un equipo que dende o primeiro minuto marcou o ritmo do encontro. Así o valoraba tras o partido o seu adestrador Luis Casimiro.
Hemos tenido moi buena puesta en escena. Creo que hemos jugado un primer cuarto impresionante, muy bien a nivel de energía, de balones divididos, llevárnoslo, de ejecutar muy bien el plan de juego en defensa, controlar el rebote, poder correr, que el equipo pueda ganar 3 cuartos de los que ha habido, teniendo en cuenta que la diferencia la cogemos muy al principio, yo creo que es para estar muy satisfecho.
As palabras de Casimiro resumen a sensación xeral, un Breogán sólido, confiado e con ambición, con xugadores como De Wayne Russell e Francis Alonso liderando un ataque imparable. O equipo celeste consolídase como un dos máis competitivos da Liga Endesa, o Pazo volveu a ruxir e a afección unha vez máis foi parte esencial dunha noite máxica en Lugo. Ata aquí a información máis cercana, agora seguimos contándoche o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.